Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 24 декабр, шанба, бір сөтлік мақсус дастур тақтиматы білін Прагадагі студияда Замира Шүкір. Бүгінгі дастур түгеткен 2016 илінің ең мұхым вақиясы, Ислам Каримов өлімінің күнмә-күн сөт-мәсөт рваҗланган хроникасыға бағышланады. 28 август. Vazirlar Mahkamasi mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor prezidentning betob bo'lgani haqida rasmiy bayonot berdi.
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов находится на стационарном лечении.
29 август. Президентнинг кенжа қизи Лола Каримова Тиллаева ижтимоий тармоқлари орқали отасининг мияга қон қўйилиш ташхиси билан реанимацияга ётқизилганини хабар қилди. 30 август. Ўзбекистон мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган тантанали байрам тадбирларининг бекор қилингани маълум бўлди. 31 август. Мустақиллик ва изгулик монументи пойда Ислом Каримов ўрнига бош вазир Шавкат Мирзиёев гулчанбар қўйди. 1 сентябр. Мамлакат бўйлаб mushakbozliksiz, shukuhsiz o'tkazilgan xalq saylarida Karimov haqqiga duo qilindi.
Yurtboshimiz sog' omonli, biz hamisha duodamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, doimo bizga bosh bo'lsinlar.
Baxtimizga hamisha sog' omon bo'ling, doda. Umringiz uzoq bo'lsin.
Baxtimizga sog' omon bo'ling, doda.
2 sentyabr, kunning 1 yarmi, Turkiya bosh vaziri Toshkent Karimov haqida sukut saqlayotgan bir paytda Karimov o'limi munosabati bilan o'zbek xalqiga ta'ziya bildirdi.
O'zbekiston davlat boshqoni Islom Karimov hayotini kaybetti. Allohdan rahmet diliyoruz. O'zbek xalqining acılarını paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak
2 sentyabr, Toshkent vaqti bilan tungi soat 9:45, O'zbekiston davlat telekanali mamlakat birinchi prezidentining o'limi haqidagi hukumat bayonotini o'qib eshittirdi.
Yuragimizda chuqur qayg'u bilan barchamiz uchun qadrli bo'lgan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz.
O'zbekiston bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Uchinchi sentyabr, Islom Karimov o'zi tug'ilib o'sgan Samarqandda dafn etildi. Marosimga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bosh-qosh bo'ldi. 8 sentyabr, O'zbekiston prezidenti vakolatlari oliy majlis tomonidan 13 yillik bosh vazir 59 yashar Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. Muvaqqat prezident Islom Karimov qurgan siyosiy tuzumni saqlab qolajagini bildirdi.
Ulug' yurtboshimizning bizga qoldirgan bebaho merosi o'lmas g'oya va dasturlari yo'limizning nurafshon qilib barchamizga doimo madadkor bo'ladi.
Bularning bari ozodlikning bugungi maxsus dasturida to'lqinlarimizda qoling. Nafaqat 2016 yilning, balki mustaqil O'zbekiston 25 yillik hayotining eng muhim voqeasi Islom Karimov o'limi. Yil avgust oyining so'nggi kunlarida O'zbekistonda kunduz kuni chaqqan chaqmoq kabi kutilmagan voqea ro'y berdi. 28 avgust kuni mustaqil O'zbekiston hayotida ilk bor mamlakat prezidentining betobligi haqida rasmiy bayonot e'lon qilindi.
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов находится на стационарном лечении. По мнению специалистов, необходимо полное медицинское обследование.
23 август kuni 4 odamga O'zbekiston qahramoni unvonini berish to'g'risidagi farmonni imzolab, 26 avgust kuni zilzila oqibatida odamlar halok bo'lgani munosabati bilan Italiya prezidenti Sergio Mattarellaga ta'ziya bildirgan 78 yashar Islom Karimov 28 avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bayonotiga ko'ra statsionar davolanishga yotqizildi va mutaxassislar prezidentning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etilishini bildirdi. August. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'z otasining ahvoliga oid hukumat ochiqlamagan ba'zi tafsilotlarni ochiqladi. Lola Karimova Tillayeva Facebook va Instagram sahifalari orqali Islom Karimovning hafta oxirida miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgani va reanimatsiya bo'limida tibbiy muolaja olayotganini jamoatchilikka ma'lum qildi. Turli xil gap so'zlarning oldini olish maqsadida bizning oilada o'tgan haftaning oxirida sodir bo'lgan qayg'uli voqea haqida ushbu sahifam orqali sizga ma'lumot bermoqchiman. Shanba kuni odamlar miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga olib kelindilar. Hozir ular reanimatsiya bo'limida tibbiy muolajalar olmoqdalar. Hozirgi paytda holatlari shifokorlar tomonidan stabil deb baholanmoqda. Ayni paytda kelgusidagi sog'liqlari borasida qandaydir taxminlar qilish ancha erta. Men sizlardan turli xil gap so'zlardan yiroq bo'lib, oilamizning shaxsiy hayotiga hurmat bilan munosabatda bo'lishingizni iltimos qilaman. Ushbu damlarda otamni o'z duo bilan qo'llab-quvvatlovchi barcha insonlarga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni izhor etaman deb yozdi o'zbek, rus va ingliz tillarida Lola Karimova Tillayeva. Prezident qizining bu xabari bilan ketma-ket Regnum agentligi Karimovning Toshkentdagi hukumat statsionarida ekanim va Buyuk Ipak yo'li ko'chasida joylashgan statsionar atrofiga bir necha kilometr radiusda to'siqlar qo'yilgani, prezidentni davolash uchun tashkil etilgan maxsus bo'linmasi bor bu kasalxona binosining bir sutkadan ko'proq vaqtdan beri militsiya va maxsus xizmatlar xodimlari qurshovida qolayotganini yozdi. Ayni shu 29 avgust kuni Rossiyaning ayrim nashrlari Tojikiston hukumatidagi o'z manbalari so'zlariga tayangan holda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov sog'lig'i to'g'risida bir-biriga zid ma'lumotlar kelayotgani va qo'shni davlatda vaziyat beqarorlashishi ehtimoli tufayli tojik-o'zbek chegarasida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani haqida xabar tarqatdi. Rasmiy Toshkent postsovet hududidagi axborot dunyosida Islom Karimov ahvoliga oid bir-biriga zid xabarlar uchib ketgan 29 avgust kuni ularga boshqa oydinlik kiritmadi. Ayni shu kuni Moskvadagi Markaziy Osiyo yangiliklarini yorituvchi Fergana.ru axborot agentligi Toshkent hukumatidagi o'z anonim manbalariga tayanib, Islom Karimovning 28 avgustda vafot etganini xabar qildi. Rossiya matbuoti va ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqagan bu xabarni Rossiya ommaviy axborot vositalari o'z rasmiy manbalariga tayanib rad etdi. Ozodlik manbalari prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani va uning ahvoli haqida aniq ma'lumotlar bergan esa-da, O'zbekiston birinchi prezidenti salomatligi bilan bog'liq rasman tasdiqlangan ma'lumot jamoatchilikka ochiqlanmagunga qadar tahririyat bu xabarlarni yoyinlanmaslikka qaror qildi. O'zbekiston prezidentining o'lik tirigi qattiq sir tutilgan bunday vaziyatda mamlakat san'at va sport yulduzlari ijtimoiy tarmoqlarda prezident Islom Karimov salomatligi yuzasidan mamlakatda tarqalgan turli gap so'zlarga e'tibor bermaslik va ularga ishonmaslik chaqirig'i bilan chiqa boshladilar.
Aziz yurtdoshlar, bugungi kunda har xil internetdan tarqalayotgan mishmishlarga e'tibor bermanglar. Yurtboshimiz sog' omonlar, biz hamisha duodamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, doimo bizga bosh bo'lsinlar.
Baxtimizga hamisha sog' omon bo'ling, doda. Umringlaringiz uzoq bo'lsin.
Baxtimizga sog' omon bo'ling, doda.
Baxtimizga har doim xalqimizni baxtiga ham sog' bo'ling, doda.
2020 yil Tokioda ham bog'lasa bizni duo qilib tomosha qilib o'tiring. Sog' bo'ling.
Biz yoshlarni vaqtiga hamisha sog' salomat bo'ling, biz yoshlarni doimo qo'llab-quvvatlab yuring.
Doimo bizga bosh bo'ling, doda. Barchangizni 25 yillik mustaqillik bayramimiz bilan tabriklaymiz. Ura!
Ijtimoiy tarmoqlarda shou-biz vakillariyu olimpiadachi sportchilariga qadar xalqni har xil gap so'zlarga ishonmaslikka chaqirdilar va yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin qabilidagi duolar bilan Islom Karimov o'limi ehtimolidan qattiq xavotirga tusha boshlagan jamoatchilikni tinchlantirishga kirishdilar. Islom Karimov vaziyatiga oid turli xil mishmishlar urchib ketgan bu kuni rasmiy Toshkent Islom Karimov salomatligi haqida sukut saqlashda davom etdi. Ayni shu 30 avgust kuni O'zbekiston va Rossiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida Moskvada maslahatlashuvlar o'tkazildi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonotida maslahatlashuvlar ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlikning 2016-2017 yillarga mo'ljallangan dasturi doirasida bo'lib o'tgani aytildi. Norasmiy manbalar esa prezident Islom Karimov statsionar davolanishda ekani e'lon qilinganidan 3 kun o'tib o'tkazilgan Moskvadagi maslahatlashuvlarda post Karimov davri muammolari muhokama qilinganini taxmin etdilar. 31 avgust. Shu kuni O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlab tarixda misli ko'rilmagan dabdaba bilan o'tkazilishi rejalangan va odatdagidek Islom Karimov raqsi bilan tugashi kutilayotgan Toshkentdagi rasmiy mustaqillik tantanalari bekor qilindi. Shahidlar xotirasi xotirlanadigan 31 avgust kuni Toshkentdagi Mustaqillik maydonidagi Mustaqillik va Ezgulik monumentiga ilk bor Islom Karimov emas, Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev gulchambar qo'ydi. Hukumat Statsionar davolanishga yotqizilgan Islom Karimov salomatligi haqida bugun ham lommim demadi. Ayni paytda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari Mustaqillikning 25 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov nomiga xorijiy davlat va hukumatlar, nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari, taniqli jamoat arboblari, ishbilarmon va akademik doiralar vakillaridan samimiy qutlovlar kelayotgani
Ularda davlatimiz rahbariga baxt, saodat va muvaffaqiyatlar, O'zbekiston xalqiga tinchlik, omonlik, doimiy ravnaq hamda farovonlik kabi ezgu istaklar izhor etilgan.
Xabarlarni e'lon qilishda davom etdi. 31 avgust oqshomida O'zbekiston telekanalining axborot dasturida salomatligi mavhum qolayotgan Islom Karimovning mamlakat mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrigi ham o'qib eshitildi.
Aziz vatandoshlar, mamlakatimizning ko'p asrlik tarixida mutlaqo yangi sahifa ochgan, el yurtimizni mustabid tuzum kishanlaridan ozod qilib, erkin va farovon hayot qurish yo'lini ochib bergan O'zbekiston davlat mustaqilligining 25 yillik bayrami bilan barchangizni, butun xalqimizni chin qalbimdan tabriklayman. Qadrli va muhtaram vatandoshlarim, sizlarni, butun xalqimizni mustaqillik kuni bilan yana bir bor tabriklab, barchangizga tinchlik, omonlik, baxt va saodat, xonadonlaringizga, el yurtimizga fayzu baraka tilayman. Barcha ezgu ishlarimizda yaratganning o'zi qo'llasin, o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Xalqimiz omon bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Islom Karimov, O'zbekiston Respublikasi prezidenti.
Tabriknomani o'qigan televiziya diktori prezident salomatligiga oid biror ma'lumot bermadi. Birinchi sentyabr. Bu kuni mamlakat mustaqilligining 25 yilligi tantanalari poytaxtning Alisher Navoiy, Yoshlar ko'li, G'afur G'ulom, Mirzo Ulug'bek, Furqat Lokomotiv istirohat bog'larida xalq sayillari ko'rinishida nishonlandi. Bu bog'larda tashkil etilgan sahnalarda xonandalar, so'z ustalari va jamoat arboblari yig'ilganlar oldida so'zga chiqdilar.
Men mana shunday yurtda tug'ilganligimdan, mana shunday yurtda kamol topayotganligimdan, mana shunday baxtli yoshlar qatorida ekanligimdan hamisha faxrlanaman.
Ayrimlar nazarida shunday tuyulishi mumkinki, ha endi bu shunday yaralgan dunyo shunday bo'lish kerak edi, shunday bo'lganda deb o'ylashim mumkin. Yo shunday bo'lmaydi hech qachon. Bugungi tinchligini asrab qolish uchun, bugungi tinchlikni ta'minlash uchun juda katta zahmat chekildi, juda katta mehnat qilindi.
Go'zal yurtim, betakrorim, muqaddasim, O'zbekiston, jonim fido vatanim.
Ozodlikdasiz. 2016 yil sarhisobiga bag'ishlangan maxsus dasturning birinchi qismini tinglayapsiz. Bugungi muloqot O'zbekistonni 27 yil davomida qattiqqo'llik bilan boshqargan Islom Karimov o'limiga bag'ishlandi. 27 avgust kuni miyaga qon quyilish tashxisi bilan reanimatsiyaga yotqizilgan Islom Karimov vafoti kunlari manzarasi bilan tanishishda davom etamiz. Ozodlikda qoling. Birinchi sentyabr O'zbekiston mustaqilligining chorak asrlik bayrami nishonlangan kunda mamlakatdagi asosiy davlat telekanallari har yil 1-sentyabrdagi singari Islom Karimovga bag'ishlangan ko'rsatuvlarni namoyish etmadi. Uning salomatligi haqida sukunatini davom ettirdi. 1-sentyabr kungi mustaqillik bayrami 25 yil ichida birinchi marta mushakbozliklarsiz o'tkazildi. ozodlikning viloyat hokimligidagi manbalari 1-sentyabr kunining 2-yarmida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Islom Karimov tug'ilib o'sgan Samarqand shahriga kelgani, shahar markazida xavfsizlik choralarining kuchayganini xabar qildi. Ozodlik muxbirlari Samarqanddagi Ulug'bek observatoriyasidan Siyob bozorigacha bo'lgan hududga mashinalar kiritilmayotgani, tarixiy markazga yetuvchi yo'llarning hamma tomondan yopib qo'yilgani, Shohizinda maqbarasi atrofida g'isht tashiyotgan yuk mashinalari ko'payganini voqea joyidan olingan surat va videolarda taqdim qildilar. Ozodlik manbalari 1-sentyabr tungi soatlarida Islom Karimov tug'ilib o'sgan va uning yaqinlari yashaydigan mahallaning Chorraha masjidiga eltadigan yo'llarning shoshilinch asfalt qilinayotganini bildirdilar. Ikkinchi sentyabr. Samarqandning favqulodda tadbirga hozirlik ko'rayotgani inkor etib bo'lmas tasvirlarda jamoatchilikka tarqash ortidan 2-sentyabr tongida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Prezident Islom Karimovning sog'lig'i birdaniga yomonlashganini xabar qildi, ammo boshqa biror tafsilotni ochiqlamadi.
Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining axboroti. Avval xabar qilinganidek, davlatimiz rahbari Islom Abdug'aniyevich Karimov o'tgan shanba kuni insult kasalligi bilan davolanishga yotqizilgan edi. Aziz vatandoshlar, chuqur qayg'u bilan shuni ma'lum qilamizki, o'tgan sutkada prezidentimizning sog'lig'i birdaniga yomonlashdi va shifokorlar vaziyatni o'ta og'ir deb baholamoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.
Bu bayonotdan sanoqli soatlar o'tib, kunning 1-yarmida Turkiyaning TRT xabar kanali bosh vazir Binali Yildirimning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'limi munosabati bilan O'zbekiston xalqiga bildirgan rasmiy ta'ziyasini namoyish etdi.
O'zbekiston davlat boshqoni Islom Karimov hayotini kaybetti. Allohdan rahmat diliyoruz. O'zbek xalqining acılarını paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak
Turkiya bosh vaziri bayonoti bilan ketma-ket Reuters axborot agentligi 3 diplomatik manbasiga tayanib, Islom Karimov o'ldi deya xabar tarqatdi. Xabarlar oqimi daqiqama-daqiqa yangilana boshlagan 2-sentyabr kuni uchuvchilarga ma'lumot tarqatuvchi Notam xalqaro tizimi 3-sentyabr kuni Samarqand aeroportining favqulodda tadbir uchun yopilishi va samolyotlarni uchirish va qabul qilish maxsus ruxsat asosida amalga oshirilishi haqida xabar tarqatdi. Islom Karimov o'ldi degan qisqa xabar ortidan postsovet hududidagi axborot vositalari, xususan ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar qaynab tosha boshlagan 2-sentyabr mahalliy vaqt bilan tungi soat 10 ga yaqin O'zbekiston davlat telekanallari Islom Karimov o'lgani va mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilinganini xabar qildi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining axboroti. Aziz vatandoshlar, yuragimizda chuqur qayg'u bilan barchamiz uchun qadrli bo'lgan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz.
Prezident Karimovning dafn marosimini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasi raisi etib bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tayinlandi. Uchinchi sentyabr. Shu kuni erta tongdan poytaxt Toshkent 25 yil davomida O'zbekistonni boshqargan Islom Karimovni so'nggi yo'lga kuzatdi. Hokimiyat tomonidan tashkillashtirilgan vidolashuv marosimida qatnashish uchun tong sahardan minglab toshkentliklar guldasta va ko'z yoshlar bilan Karimov mayitini olib ketayotgan avtomobillar karvoni yo'liga chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan video tasvirlarda vidolashayotganlarning otamlab, dodamlab yig'isig'i qilgani ko'rildi. Maxsus samolyotda Toshkentdan olib kelingan Karimov jasadini uning vatandoshlari Samarqandda motamsaro alpozda qarshi oldilar. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tobutkashlik qilgan dafn marosimida rasmiy xabarlarda qayd etilishicha 17 davlatdan kelgan davlat va hukumat arboblari ishtirok etdi. Ular orasida uzoq yillar Karimov bilan sovuq munosabatda bo'lib kelgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov, Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevlar old qatorda turishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Karimovning mintaqadagi eski safdoshi Nursulton Nazarboyevlar janozaga kelmadi. Shaharning Registon maydonidagi janoza namozidan so'ng Islom Karimov mayiti Shohizinda majmuasi yaqinidagi Xo'jay Xizr masjidining yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi.
Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Alloh Parvardigor, o'zing rahmatingga olgin Alloh.
Shu kuni O'zbekistonning aksariyat yirik shahar va tumanlari markazlarida marhum prezident Islom Karimov ruhiga duoi fotihalar o'qildi. Yirik shaharlarda markaziy maydonlarga o'rnatilgan Karimov portreti poyiga gulchambarlar qo'yildi. Mamlakat bo'ylab konsertlar va ko'ngilochar tadbirlar bekor qilindi. Sport musobaqalari qoldirildi. Mamlakat 3 kunlik motamga kirdi. Oltinchi sentyabr. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Islom Karimovni xotirlash uchun katta 20likning Xitoy yig'inidan qaytayotib Samarqandda to'xtab o'tdi. Samarqandda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Islom Karimov qabriga gul qo'ygan Putin Rossiya bundan buyon ham O'zbekiston bilan birga bo'ladi deya bayonot berdi. Shavkat Mirziyoyev bunga javoban sizning bugungi tashrifingiz ham munosabatlar darajasidan darak va buning uchun biz minnatdormiz. Biz Rossiya Federatsiyasi bilan tashqi aloqalarda to'laqonli strategik sheriklikka egamiz va biz siz va Islom Karimov uzoq yillar davomida bunyod etib kelgan ko'prikni mustahkamlashda davom etamiz, dedi jumladan. Gul qo'yish marosimidan so'ng Rossiya rahbari Samarqanddagi forumlar saroyida Islom Karimovning bevasi Tatyana Karimova va qizi Lola Karimovalar bilan uchrashdi. Ularga ta'ziya bildirdi. Sakkizinchi sentyabr. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga yuklandi. Bunday qaror O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati kengashining 8 sentyabr kungi qo'shma yig'ilishida olindi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 96 moddasi prezident o'z vazifalarini bajara olmay qolgan holatda muvaqqat prezidentlikni Oliy Majlis Senati raisiga yuklatishni ko'zda tutadi. Shu bois Karimov o'limidan so'ng Senat raisi Nig'matullo Yo'ldoshevning 3 oyga prezidentlik kursisiga o'tirishi kutilgan edi. Ammo Nig'matullo Yo'ldoshev kutilmaganda 8 sentyabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasi tomonidan o'z zimmasiga yuklatilgan bu vakolatlardan voz kechdi.
Men mehnat faoliyatim davomida asosan prokuratura va adliya organlarida ishlaganman. Biroq davlat hokimiyati va boshqaruvning boshqa idoralardagi rahbarlik lavozimlarida yetarli tajribaga ega emasman. 1.5 yil mobaynida Senat raisi lavozimida orttirgan tajribam mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga, jamoat xavfsizligini ta'minlashga doir muhim masalalarni hal etish uchun yetarli emas deb o'ylayman. O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifalarini vaqtincha bajarib turish qanchalik katta mas'uliyat ekanligini to'liq va chuqur anglagan holda sizlardan bu vazifa va vakolatlarni bajarishni menga yuklamasliklaringizni iltimos qilaman.
Konstitutsiya zimmasiga yuklagan vakolatlardan voz kechgan Nig'matullo Yo'ldoshev ayni paytda bu vakolatlarni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev zimmasiga topshirishni taklif qildi.
O'tgan yillarda mamlakatimizda amalga oshirilgan yirik tadbirlar, dasturlar va boshqa loyihalarning ro'yobga chiqarilishida bevosita rahbarlik qilgan hamda o'zini mohir tashkilotchi sifatida namoyon etgan Shavkat Miromonovich butun xalqimiz o'rtasida samimiy hurmat qozondi. Shuningdek, u xorijiy davlatlar hukumatlari rahbarlari orasida ham katta obro'ga ega. Binobarin, prezidentning vazifa va vakolatlarini vaqtincha bajarishga Shavkat Miromonovich har tomonlama munosib deb hisoblayman.
Nig'matilla Yo'ldoshevning bu taklifi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati a'zolari tomonidan yakdillik bilan qabul qilindi va bu taklifni qo'llab-quvvatlovchilar uzun navbat bilan so'zga chiqishga kirishdilar. Ular orasida Islom Karimov vorislaridan biri sifatida ko'rilgan O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, moliya vaziri Rustam Azimov ham bo'ldi.
Hurmatli rais, hurmatli Senat a'zolari, hurmatli deputatlar. Bugun bir og'ir kunlarda turib biz, kecha biz muhtaram yurtboshimizdan judo bo'ldik va bu butun xalqimizga juda katta og'ir musibat keltirdi. Shavkat Miromonovich ko'p fazilatlari bor, ko'p xislatlari bor, lekin birinchi o'sha ko'p fazilatlardan birinchi fazilatlari nima deb so'rasalaring, men o'ylaymanki, birinchi fazilatlarni vatanni sevish fazilati. Davlatni rahbari har bitta masalani bizni buni yurtboshimiz Islom Dug'aniyev o'rgatganlar. Bu masalani tegi yetib, keyin aniq qaror berish bu juda muhim va shu nuqtai nazardan Shavkat Miromonovich mana ko'p odamlar so'zga chiqdi. Qishloq xo'jalik bo'ladimi, fan bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, ta'lim tizimi, tibbiyot tizimi, har bitta sohani ichiga tagiga yetib, uni chuqur bilib, anglab, o'zlarini yondashuvlarini belgilab, keyin qaror beradilar. Uchinchisi bu ishchanlik. Hukumat a'zosi sifatida aytishim mumkin. Kechasi soat 2 da ham telefon qildilar, topshiriqlar berib. Ertalab biz ishga kelganda savollar bo'ladi. Ular beringlar deb so'raganimizda, "Yo'q" dedi, soat 6 dan ertalab uje selektor o'tkazyapti. 2 da kechasi topshirib, ertalab 6 dan uje qishloq xo'jalik yoki boshqa masalalar bo'yicha selektor o'tkazardi. Bu naqangi ishchanlikni menimcha kamdan-kam nafaqat bizning davlatimiz, dunyoda ham ko'rish mumkin.
Rustam Azimov va O'zbekiston boshqa rasmiylarining bu kabi maqtovli chiqishlaridan so'ng O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasining qo'shma yig'ini qatnashchilari 8-sentabr kuni O'zbekiston hukumatini 2003 yildan buyon boshqarib kelgan 59 yashar Shavkat Mirziyoyevga mamlakat prezidentini vazifasini bajarish vakolatlarini taqdim etdi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis ikkala palatasi qo'shma majlisi tomonidan o'ziga yuklatilgan prezident vakolatlarini ushbu majlisda qabul qilib oldi va O'zbekistonni boshqarishda o'zi ota deb atagani Islom Karimov boshlagan yo'ldan davom etajagini va'da qildi.
Menga bildirilgan yuksak ishonch uchun sizlarga chin dildan o'z minnatdorligimni bildirishga ruxsat bergaysiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga qadar bo'lgan muddatda mening zimmamga nihoyatda murakkab va o'ta mas'uliyatli vazifa yuklanganini har tomonlama chuqur his qilib turibman. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, buyuk yo'lboshchimiz qadrli Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan ishlab chiqilgan va chorak asr mobaynida samarali amalga oshirib kelingan davlatimizning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi hamda demokratik islohotlarning joriy etish borasidagi ishchil mustaqil taraqqiyot yo'lini davom ettirishni shu davrda o'zimning eng asosiy vazifam deb bilaman.
Sentabr. 4-dekabr kuni O'zbekiston prezidentligi uchun navbatdan tashqari saylovlar o'tkaziladi deb xabar tarqatdi Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati. Sentabr. 16-sentabr kuni O'zbekistondagi O'zLiDeP partiyasi mamlakat muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka taqdim etdi. Toshkentda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengashining 17-sentabr kuni bo'lib o'tgan yig'inida partiya rahbari Xotanjon Ketmonovni O'zbekiston prezidentligiga nomzod sifatida ko'rsatdi. Milliy tiklanish partiyasi prezident sayloviga o'z lideri Sarvar Otamurodovni nomzod o'laroq e'lon qildi. Adolat Sotsialistik Demokratik partiyasi ham shu kuni o'tkazilgan yig'inida partiya rahbari Narimon Umarovni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatishga qaror qildi. O'zbekiston siyosiy hayotida mustaqillikning 25 yili davomida ilk bor rasman post Karimov davri boshlandi. Musiqa Ozodlikning Islom Karimov o'limiga bag'ishlangan maxsus dasturini tinglayapsiz. Sobiq SSSR davrining taniqli siyosatchilari, o'zbek ziyoli va muxolifatchilarining Islom Karimov qanday siyosatchi edi-yu, undan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga nima meros qoldi degan savollarga bildirgan mulohazalari bilan tanishtirishda davom etamiz. Ozodlikda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlikdasiz. 2016-yil sarhisobiga bag'ishlangan maxsus dasturni tinglayapsiz. Bugungi muloqot O'zbekistonning 27 yil davomida boshqargan Islom Karimov o'limiga bag'ishlandi. 27 avgust kuni miyaga qon quyilish tashxisi bilan reanimatsiyaga yotqizilgan Islom Karimov vafoti kunlari manzarasi bilan tanishdik. Dasturimizning ikkinchi yarmida mustaqil O'zbekiston birinchi prezidentining o'limi e'lon qilingan kunlarda kun tartibiga tushgan Islom Karimov qanday siyosatchi edi-yu, undan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga qanday meros qoldi degan savollarga bildirilgan mulohazalar bilan tanishasiz. Muloqotimiz davomida Sovet O'zbekistonining Karimovdan oldingi birinchi rahbari Rafiq Nishonov
bir xil ishlari muvaffaqiyatli bo'ldi. Bir xil ishlari unchalik muvaffaqiyatli bo'lmadi. Muvaffaqiyati har holda O'zbekistonni o'ziga yaxshi mustaqillik yo'lini topdi.
Qirg'iziston birinchi prezidenti Asqar Aqayev
Islom Abdug'aniyevich Karimov, men благодарен ему то, что в 90-м году он оказал нам неоценимую помощь в примирении двух народов после Ошской трагедии.
Belarus birinchi rahbari Stanislav Shushkevich.
Ну, простите, из всех восточных деспотий, вот я так называю среднеазиатские республики, он для меня самый достойный.
Mustaqil O'zbekiston prezidentligi uchun 1991-yil o'tkazilgan birinchi va yagona muqobil saylovlarda Islom Karimovga raqiblik qilgan Muhammad Solih.
Uning merosi bizga shu bo'ldiki, o'sha o'tgan asrning 80-yillarida shakllana boshlagan bir demokratik ruh, bir hurriyat havosi bu odamning o'sha iqtidorga kelishi bilan u yerda yo'q qilindi.
Taniqli shoira Gulchehra Nurullayeva kabi siyosatchi va ziyolilar fikrlari bilan tanishasiz. Ozodlikda qoling. 2016-yilning 2-sentyabr kuni o'limi rasman tasdiqlangan Islom Karimov O'zbekiston hokimiyatining eng oliy idorasiga 80-yillar so'ngida SSSR, ayni paytda O'zbekistonda ham Gorbachev hurriyati shabadalari esa boshlagan, O'zbekistonda mustaqillik orzusidagi ijodiy ziyolilar siyosiy kuchga aylana boshlagan bir davrda keldi. 80-yillar oxiri mustaqil va hur O'zbekiston g'oyasi kuch yig'ib borayotgan, xalq zihniyatida milliy uyg'onish, siyosiy uyg'onish jarayonlari boshlanib, muxolif fikrlilar siyosiy harakat, siyosiy partiyaga birlashib mamlakat taqdirini belgilashda faol qatnasha boshlagan bir davr sifatida tarixga kirdi. 80-yillar siyosiy realligida Sovet O'zbekistonining Moskva tayinlagan rahbari Islom Karimovning mustaqil O'zbekiston birinchi prezidenti deb saylanishi, bu amalda 25 yil o'tirishi va bir kun kelib O'zbekiston mustaqilligi me'mori maqomiga chiqarilishi tasavvurdan ancha yiroq ko'ringan edi. Ammo avvaliga O'zbekiston SSSRning birinchi prezidenti bo'lgan Islom Karimov 1991-yil dekabrida mustaqil O'zbekistonning ham birinchi prezidenti etib saylandi va bu amalni konstitutsiyaga zid tarzda 25 yil to o'limiga qadar hech kimga bermadi. Hokimiyat, ayniqsa mutlaq hokimiyat insonni buzadi, uning aql idrokini xiralashtiradi degan qadim naqlni Islom Karimov ham tez-tez hokim va hokimchalarini yozg'irish uchun ishlatib keldi.
O'zbeklardagi barvo tekshirmoqchi bo'lsang, sinamoqchi bo'lsang amal ber deydi. Gapim to'g'rimi yo'q to'g'rimi? amal yomon tomoni shuki amal odamni buzadi. Nima sababidan buzadi? O'zimiz xushomadgo'ylik qilib, o'zimiz shuni yonboshiga kirib, uni qiliqlarini aytaylik qo'llab-quvvatlashga o'zimiz yordamchi bo'lamiz. Bu juda qattiq og'ir bir xulosa. Lekin bu xulosaga men ko'p joylarda ko'rganman va bundan xulosa chiqarishga sizlarni ham chaqiraman.
Bunday qadim naqlga qaramay Islom Karimov tarixiy burilishlar girdobida o'z qo'liga kelgan hokimiyatni cheklanmagan hokimiyatga aylantirdi va uni tirikligida birovga berishni istamadi. Hokimiyatni 27 yil davomida hech kimga bermaslikning uddasidan chiqqan Islom Karimov qanday siyosatchi edi-yu, undan O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun nima meros qoldi? Bu savollarga katta siyosat maydoniga chiqqan siyosatchilar u Karimovning hokimiyatdagi hayotini yaqindan kuzatgan ziyoli va muxolifatchilar javob beradilar. O'zbekistonning Islom Karimovdan avvalgi birinchi rahbari 1988-89 yillarda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Kommunistik partiyasining birinchi kotibi bo'lib ishlagan Rafiq Nishonov fikrlari.
Xudo rahmatli qilsin, men tavsiya qilganman shuning uchunki u respublikani hayotini yaxshi bilardi. Ministr finansov bo'lib ishlagan, gospodarni raisi bo'lib ishlagan, oblastda obkomga sekretar bo'lgan. Har holda tajribasi katta odam, xalqning hayotini tushunadigan odam, men shuning uchun tahlil qildim. Albatta, u o'zini respublikaning mustaqilligini olgandan keyin u o'z yo'lini o'ylab chiqardi. O'zbekistonga to'liq mustaqillik bo'lsin. Har qanday bir guruhga tashkil bo'lgan tashkilotlarga qatnashmasdan hamma mamlakatlar bilan ikki tomonlik dog'or tuzib, do'stlik, ekonomika va sotsialni hayotni tuzatish yo'lini kuzatishga harakat qildi. Albatta, respublika juda katta, har xil millatlik respublika. Shuning uchun albatta undan ko'p kuch kerak bo'ldi. Respublikani iqtisodini qayta qurish yo'lini topishdi. Bir xil ishlari muvaffaqiyatli bo'ldi. Bir xil ishlari unchalik muvaffaqiyatli bo'lmadi. Muvaffaqiyati har holda O'zbekistonni o'ziga yaxshi mustaqillik yo'lini topdi. Iqtisodiy yo'lini, boshqa yo'lini. Lekin hamma qilgan harakatlari muvaffaqiyatli bo'lmadi. Endi har holda hamma respublikani yoshlarini ish bilan ta'min qila olmadi. Ko'p yosh bolalar, yosh yigitlar, qirchillama yigitlar, xotin-qizlar ham respublikadan chetda ishlab, o'yiga shu boshqa joydan pul olishib, boqishga majbur bo'lib yuribdi. Lekin uni ham Islom Karimov Abdug'aniyevich tushungan, bilgan. Shuning uchun u ham yo'lini qidirganki, qanchalik bo'lsa ham shu kamchiliklarni tuzatishga. Xudo rahmatli qilsin, endi o'lgan odam ustida ko'p gapirish kerak emas. Hozirgi rahbar bo'ladigan respublikadagi aktivlardan kim rahbarlik qiladigan bo'lsa, albatta qo'shni davlatlar bilan yaxshi yo'lini, do'stlik yo'lini topib harakat qilish kerak. Hamjihatlik bo'lsa, Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, Qozog'iston bilan, Turkmaniston bilan do'stlik yaxshi yo'lga qo'yilsa, albatta ko'p muvaffaqiyatlarga erishadi. Shu jumladan albatta Rossiya bilan ham do'stlik yo'lini kengaytirishi kerak. Shunda respublikaning ishi yana bundan ham yaxshi bo'lib ketishi mumkin.
Rafiq Nishonov fikrlari edi. Qirg'iziston Respublikasining birinchi prezidenti 1990-2005 yillarda O'zbekistonga qo'shni bu mamlakatni boshqargan академик Асқар Ақаев фикрлари.
Я хочу сказать, что я всегда относился глубочайшим уважением к Исламу Абдуғаниевичу Каримову как лидеру Узбекистана. Он все-таки более чем четверть века сохранял стабильность в этой республике. Он провел республику через трудные испытания переходного времени. Узбекский народ
народ мудрый, трудолюбивый. Я думаю, что узбекский народ решит, кто будет у них следующим лидером. Наш великий писатель Айтматов говорил, что это Византия, Центральная Азия. Так что там трудолюбивый, мудрый народ. Я убежден, что он себе выберет всегда достойного лидера, как Ислам Абдуганича Карим. Он, я благодарен ему то, что в 90-м году он оказал нам неоценимую помощь в примирении двух народов после Ошской трагедии.
Академик Аскар Акаев фикрлар эди. Belarus Respublikasining 1991-94 yillardagi birinchi rahbari professor Stanislav Shushkevich.
Я, честно говоря, выражаю сочувствие. Я очень уважал этого человека, понимая, что он диктатор, понимая, что в Узбекистане нет демократии, но при всем этом, но как человек он был очень достойный. Во всяком случае, так как вот я контактировал с ним, я был у него, и с женой я был у него. Я его поставил бы на первое место по интеллекту, по той добросовестности, с которой я соприкоснулся, и по той доброжелательности, которую он проявлял по отношению ко мне лично. Вот. Если Ниязов мне давал, понимаете, какие-то такие советы, как отеческие, ну, наставления, ну, неглубокие. Вот. Если Назарбаев, в общем-то, я считаю, это очень хитрый, это иногда называют мудрым, просто хитрый очень человек, то о Каримове у меня, простите за... Я понимаю, что там не было демократии, что там была трудная ситуация, но это для меня лично это был интеллигентный, деликатный и высокоинтеллектуальный человек. Я лично думаю, что он очень опасался радикального ислама, понимаете, и считал это очень опасным делом для своей родины, поэтому, может быть, он не считал, что демократические принципы можно внедрить в этой ситуации в Узбекистане. Я еще раз говорю, я могу только догадываться. Я имел достаточно длинные беседы, ну, простите, из всех восточных деспотий, вот я так называю среднеазиатские республики, он для меня самый достойный.
Профессор Станислав Шушкевич в Кирлареде. O'zbekistonlik taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev fikrlari.
Mamlakatning lideri, mamlakatning rahbari ketishi albatta bu juda ham og'ir istirob. U bizga qanday munosabatda bo'lishdan qat'i nazar juda katta tog', juda katta bir chinor quladi. Endi kim edi u kishi, hayotda qanaqa edi degan savol endi biz musulmon millati, musulmon xalqi ketgan onlarni yomonlashga haqqimiz yo'q. Bizning dinimiz, millatimiz, e'tiqodimiz bunga yo'l qo'ymaydi. Biroq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan, mamlakatning taqdiriga, millatning taqdiriga aloqador bo'lgan shaxslar bundan mustasno deb bilaman. Shu jihatdan Islom Karimov bilgan odamlar uchun albatta bu juda katta bir ichki dunyosi bilan murakkab odam edi. Bu xalqda juda bir og'ir izlar qoldirdi. Juda ko'p meros qoldirishi mumkin edi ijobiy ma'noda. Juda katta tog'lar yaratishi mumkin edi. Xudo juda katta imkoniyat bergan edi. Bu imkoniyatlardan umuman to'g'ri foydalana olmadi. Bunda bitta buni o'zini ayblash qiyin. Bu shunday bir muhitga tushdiki bu odam. Avvalo bu odam aytaylik tayyor emas edi. Mamlakatni mana shunday katta yukni yelkasiga olishga tayyor emas edi. Qashqadaryo bizni eng chekka provinsial viloyati rahbari bir kunda bir dumalab o'ris podshoni kimigadir ma'qul bo'lib mamlakatga rahbar bo'lib qoldi, respublikaga. Endi bunga tishi tirnog'i bilan yopishdi bechora. Tishi tirnog'i bilan mamlakatni obod qilish emas, ko'proq o'zini stolini ushlab qolish uchun tishi tirnog'i bilan kurashdi. Buni endi turli yo'llarni tanladi. Bu yo'llarda hech biri yaxshi samara bergan yo'q. Endi har qancha bo'lsa ham yotgan joyi jannat bo'lsin. Islom Karimov shunday bir mexanizm yaratdi. u mexanizmni o'zi ham qurboni bo'ldi. Bir og'iz o'rniga kim qolishini meni nazarimda hal qilib ketolmadi. Insofli odam kelsa, mamlakatni o'tmishini faqat qoralash bilan emas, xatolaridan saboq chiqarib, bundan buyog'iga ham O'zbekistonda potensiali juda katta, juda ko'p yaxshi ishlar qilishi mumkin.
Sharof Ubaydullayev fikrlar edi. Ozodlikning Islom Karimov o'limiga bag'ishlangan maxsus dasturini tinglayapsiz. Sobiq SSSR davrining taniqli siyosatchilari, o'zbek ziyoli va muxolifatchilarining Islom Karimov qanday siyosatchi edi-yu, undan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga nima meros qoldi degan savollarga bildirgan mulohazalari bilan tanishtirishda davom etamiz. Ozodlikda qoling.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Ozodlikdasiz. 2016-yil sarhisobiga bag'ishlangan maxsus dasturni tinglayapsiz. Bugungi muloqot O'zbekistonning 27 yil davomida boshqargan Islom Karimov o'limiga bag'ishlandi. 27 avgust kuni miyaga qon quyilish tashxisi bilan reanimatsiyaga yotqizilgan Islom Karimov vafoti kunlari manzarasi bilan tanishdik. Dasturimizning ikkinchi yarmida mustaqil O'zbekiston birinchi prezidentining o'limi e'lon qilingan kunlarda kun tartibiga tushgan Islom Karimov qanday siyosatchi edi-yu, undan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga qanday meros qoldi degan savollarga bildirilgan mulohazalar bilan tanishasiz. Muloqotimiz davomida Sovet O'zbekistonining Karimovdan oldingi birinchi rahbari Rafiq Nishonov
bir xil ishlari muvaffaqiyatli bo'ldi. Bir xil ishlari unchalik muvaffaqiyatli bo'lmadi. Muvaffaqiyati har holda O'zbekistonni o'ziga yaxshi mustaqillik yo'lini topdi.
Qirg'iziston birinchi prezidenti Asqar Aqayev
Islom Abdug'aniyevich Karimov, men благодарен ему то, что в 90-м году он оказал нам неоценимую помощь в примирении двух народов после Ошской трагедии.
Belarus birinchi rahbari Stanislav Shushkevich.
Ну, простите, из всех восточных деспотий, вот я так называю среднеазиатские республики, он для меня самый достойный.
Mustaqil O'zbekiston prezidentligi uchun 1991-yil o'tkazilgan birinchi va yagona muqobil saylovlarda Islom Karimovga raqiblik qilgan Muhammad Solih.
Uning merosi bizga shu bo'ldiki, o'sha o'tgan asrning 80-yillarida shakllana boshlagan bir demokratik ruh, bir hurriyat havosi bu odamning o'sha iqtidorga kelishi bilan u yerda yo'q qilindi.
Taniqli shoira Gulchehra Nurullayeva kabi siyosatchi va ziyolilar fikrlari bilan tanishasiz. Ozodlikda qoling. Mustaqil O'zbekiston prezidentligi uchun 1991-yil o'tkazilgan birinchi va yagona muqobil saylovlardagi Islom Karimovning yagona raqibi, muxolifat yetakchisi, O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solih mulohazalari.
O'lgan afsuski, bir zolim edi. O'lgan inson katta bir davlatga 27 yil davomida hukmronlik qildi va faoliyatining tilga olinishi mumkin bo'lgan eng muhim bo'lgan voqealar hammasi afsuski qora sahifalar bilan yoziladi tarixga kelajakda. Buni afsus bilan bildiryapman. Birovning o'limidan keyin vaqtda yomon gapirish bizda musulmonlarda odat emas, lekin zolimni gapirish mumkin. Bizning dinimizda bunga izn berilgan. Shuning uchun uning shaxsi va uning faoliyati haqida aytadigan mening hech bir ijobiy gapim yo'q afsuski. Uning merosi bizga shu bo'ldiki, o'sha o'tgan asrning 80-yillarida shakllana boshlagan bir demokratik ruh, bir hurriyat havosi bu odamning o'sha iqtidorga kelishi bilan u yerda yo'q qilindi. Bir hurlik maydonida o'sa boshlagan yangi o'sha nihollar qilqib o'rni sahroga aylandi. Shu ma'noda siyosiy jabhada, iqtisodiy jabhada ham, ijtimoiy jabhada ham butun o'sha 80-yillarda una boshlagan bizning umid nihollarimizning hammasi kesilib o'rnida sahro qoldi. Ya'ni undan bir sahro qoldi, sahro meros qoldi bizga bugun. Sahrodan uni chiqadigan yangi nihollar bo'lishi hech shubhasiz, chunki tiranlar, zolimlar keladi, ketadi, ammo bu sahroni gulistonga aylantiradigan bir xalq bor. Yanatgach, qalbi toza, butun bu buzuqlarga tepadan ingan o'sha loyqa suvni 27 yil davomida loyqa suvda kirlangan xalqimiz endi o'sha tozalanish uchun yangi bir davrga kiryapti va bu tozalanish jarayoni katarsis bosqichi inshaalloh boshlaydi. Ham ma'naviy, ham iqtisodiy, ham moddiy, ham ma'naviy, ham siyosiy tarafdan inshaalloh xalqimiz o'ziga keladi va yangi bir ufuq ochadi deb umid bilan yashayapmiz. Men umid qilamanki, o'zbek xalqi bu sinov davrini o'tib bo'layapti inshaalloh. Karimov bizga kelgan 27 yillik bir katta bir sinov edi. Bundan oldingi sinovga yana kattaroq edi. Bu sovet zulmi bor edi. 135 yillik yana undan keyin yana postsovet zulmi deb hisoblayman buni, Karimovning zulmini. Endi inshaalloh bir ro'shnolikka chiqar, xalqimiz chiqamiz deb umid qilyapman. Xalq endi uyg'onishni kutyapmiz. Endi xalq uyg'onishi kerak.
Muhammad Solih mulohazalari edi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Ismat Xushov fikrlari.
Islom Karimov biz istaymizmi, yo'qmi, O'zbekiston tarixida o'ziga xos bir o'ringa ega bo'lgan tarixiy shaxslardan biri bo'lib qoladi. Islom akani har kim har xil baho berishi mumkin bugun, chunki u kishi rahbarlik qilgan O'zbekiston 25 yil ichida juda ko'p yutuqlar bilan birga juda ko'p kamchiliklarga ham ega bo'ldi. Taqdir bu kishini omadi chopib shu birinchi mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti bo'lib saylandi. Birinchi 5 yillikda juda katta ishlar qilindi O'zbekistonni oyoqqa turg'izishda, mustaqil davlat bo'lib shakllanishida, buni tamal toshini qo'yishda yodga olamiz. Lekin keyingi yillarda albatta juda katta yo'qotishlar, juda katta kamchiliklar bo'ldi. Bu hammasi Islom Karimovni ancha xiralashtirdi, bu kishining nomini, shonini, obro' e'tiborini. Keyingi 20 yillik O'zbekistondagi tanazzul, murakkab taqdirli inson sifatida juda ko'p 100 minglab odamlarni xonavayron bo'lishiga, mamlakatni tashlab ketishiga, farzandlari bevaqt bu dunyodan ko'z yumishiga yoki juda ko'p odamlarni 10 yillab, 15 yillab umrlari asossiz va adolatsiz turmalarda, Karimov rejimi zindonlarida o'tgani bilan ham bu kishi tarixda qoladi. O'zbekiston endi hech qachon Islom Karimovni zulmiga qaytmaydi. Haligi Stalincha siyosatga O'zbekiston, men aniq bilaman yoki orzu qilaman, umid qilaman, qaytmaydi. Endi o'zbek xalqi oldingi xalq emas.
Ismat Xushov fikrlari edi. Mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasi mualliflaridan biri, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov fikrlari.
Ketgan bir despot edi. Despotlar tarixda ko'p bo'lgan, hammasini ham oxiri shunaqa bo'ladi o'zi. Voy, men lekin buni tez oson o'lib ketadi deb o'ylamadim. Bu dunyoda olishi kerak bo'lgan jazolarni ham olishi kerak edi. Qolgan narsa xalqni ham buzdi, millatni ham buzdi. O'sha buzg'unchilik qoldi. Boshqa narsa qolgan yo'q. Fikr buzildi, e'tiqod buzildi, dunyoqarash buzildi odamlarda, axloq buzildi. Eng katta merosi shu. Xalq sharoit uchun taqozo qilsa, bir kunda o'zgarishi mumkin. Uning uchun ham bir hech bo'lmaganda bir 10-15 odam juda qattiq ishlashi kerak bo'ladi-da endi shu. Qamoq bilan, o'ldirish bilan, kaltak bilan uni to'xtatib bo'lmaydi agar bir boshlansa. Kritik holatdan xalq o'tdi. Lekin o'shani ham endi tushunish uchun ham ziyolilarimiz, intelligensiya biroz o'zini to'g'rilab olishi kerak.
Otanazar Oripov fikrlari edi. Taniqli shoira va mustaqillik davridagi siyosiy faollardan biri Gulchehra Nurullayeva fikrlari.
Odatda o'zbekda bir xususiyat borki, o'lgan odam haqida hech qachon yomon gap gapirmaydi. Men bu odamdan bir oddiy bir o'zbek fuqarosi sifatida juda ko'p narsalarni kutgan edim boshida, chunki u meni davlat rahbari bo'lganlardagi qabullariga chaqirib, 2 soat men bilan suhbatlashib, siz va sizlar orzu qilgan jamiyatni quramiz degan edilar. Afsuski, biz va men orzu qilgan jamiyat qurilmadi. Aksincha, shu jamiyat uchun, odamlar uchun, xalq uchun kuyinadigan odamlar tazyiqqa olindi. Pok odamlar qamoqlarga tashlandi, jasoratli odamlar quvg'in qilindi. Endi bunga juda ko'p misollar keltirishim mumkin. Qisqasi, prezidentimiz aytgan so'zini, menga aytgan so'zini, uddasini, ijrosini men ko'rmadim. Shu ma'noda doimo hayotni kuzatib bordim. Balki men yanglishayotgandirman, u odam millat uchun juda katta ishlar qilayotgandir degan bir fikrda kuzatuvda bo'ldim, muttasil kuzatuvda bo'ldim, lekin xalqimiz qay darajada qiynalayotganligini ko'rib, bu kuzatuvdan ham o'zim uchun quvonchli bir xulosa chiqara olganim yo'q. Endi mana aytadigan xulosam, mayli joylari jannatda bo'lsin, lekin meni juda katta istagim, bu odamdan keyin ularni o'rniga keladigan odam Karimov yo'l qo'ygan xatolarni, ya'ni xalqni o'ylamaslik xatosini tuzatishini men istardim. Birinchi galda u xalqqa prezidenti bo'lishi kerakligini o'ziga shior qilib olishini istardim. U chin ma'nodagi xalq prezidenti bo'lishini istardim. O'zbekistonga bugun bunday sirtdan nazar tashlasangiz, ko'chalar ravon, binolar, tashqi bir go'zallik ko'zga tashlanadi. Lekin unda yashayotgan odamlarning qalbiga qarasangiz, unda bir nochorlikni his qilasiz, bedodlikni his qilasiz, qamoq izlarini his qilasiz, azob uqubatni his qilasiz, ko'zlaridagi mutelikni his qilasiz, erksizlikni his qilasiz. Odam dunyoga bir marta keladi-ku, u uchun eng muhim narsa erk-ku, ozodlik-ku. Ana shu ozodlik, erkni ko'rmagan bizni xalq bundan keyingi rahbarlar tomonidan chin ma'nodagi erkka ega bo'lishini, ularni erkiga endigi keladigan rahbarlar to'siq qo'ymasliklarini men orzu qilaman. O'zbek xalqi aytadiki, oyni 15 qorong'i bo'lsa 15 yorug' deb. Bu millat ham axir baxt ko'rishi kerak-ku. Bu millatda aybi nima? U dalalarda ne-ne azoblarni qon yutib, ne-ne azoblarni ko'rayotibdi. Ish joylarida ne-ne azoblarni ko'rayotibdi. Tashqarida, surgunlarda ne-ne azoblarni ko'rayotibdi. Qabaqlarda ne-ne azoblarni ko'rayotibdi. Endi bunaqa narsalarga nuqta qo'yib bir adolat bo'lishi kerak-ku.
Gulchehra Nurullayeva mulohazalari edi. O'zbekiston mustaqilligi uchun 70-yillarda kurash olib borgan professor Mirtemir Mirabdullayev fikrlari.
Islom Karimov как президент O'zbekistonning mustaqilligi uchun ancha ko'p harakat qildi. Birinchi buni yutuqlaridan biri ODKBga kirib turib chiqib ketgani, Yevrazivskiy Soyuzga kirmagani, Rossiyadan uzoqlashgani bu O'zbekistonning katta yutug'i bu. Nima deganda Rossiya o'zini agressorligini mana ko'rsatdi. 8-yilda Gruziyani, 14-yilda mana 14-15 Ukraina masalasida. Shuning uchun u davlatlar bizga yaqinlashish hech qanaqa bir naf bermaydi perspektivada. Ularning maqsadi o'zini tasarrufiga ta'min O'zbekistonni kiritib olish. Janozada aytiladigan narsa bitta Xudo rahmat qilsin deymiz albatta. Umumiy insoniy jihatdan demokratiyaga hali bizga uzoq. Lekin katta qurilish ishlarini qildi albatta bu odam. Qurilish yo'llar qoladi bunda bu odamdan esdalik bo'lib. Biz afsuski demokratik yo'llarni faqat og'zaki bizlar gapirdikda ko'psini. Agarda xalqni maslahatlashib, agar shunaqa uddaburon odam kelsa, haqiqiy bir bizga o'zgarishlar katta bo'ladi. Endi battar bo'lishiga hozirgi zamondagi endi harakatlar endi odamlarni o'zi menimcha yo'l qo'ymaydi bunga. Battar bo'lish mumkin emas. Lekin shu yo'sinda ketishi mumkin. Azgina bir haqiqiy demokratiya yo'liga qadam bosishimiz kerak. Xalqimizga bu demokratiya asta-sekin borish kerak. Asta-sekin endi 10 yillab emas, 5-6 yil ichida biz bemalol o'zgarib haqiqiy demokratik davlatlarga yaqinlashib qolishimiz mumkin. Agarda Karimovdan ortiqdan bosimni kuchaytiradigan bo'lsa, unda bu davlatning kelajagi chatoq bo'ladi.
Professor Mirtemir Mirabdullayev fikrlari edi. Ozodlikning 2016-yil sarhisobiga bag'ishlangan maxsus dasturlarining Islom Karimov o'limi va undan qolgan O'zbekiston mavzuidagi birinchi qismi bilan tanishdingiz. Maxsus dasturimizning 25-dekabr kuni taqdim etiladigan ikkinchi qismi kelgan kim degan savol atrofidagi mulohazalarga ajratiladi. Ozodlikda qoling.